Прывітанне ўсім. Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. Ганцаўскі раён па большай частцы вядомы ано коласаўскімі мясцінамі ды парэшткамі сядзібы на поўнач. Аднак амаль 1,5 гады таму паўстаў аматарскі праект па этнаграфічнай спадчыне края Палескі Палын. Праект дакладна дадае прывабнасці і пазнавальнасці Ганцаўскаму раёну. А стварыў яго Владзімір Кандрацене, і менавіта з ім сёння ў нас і пойдзе размова. Як Владзімір прыйшоў да ідэі, ці паўплываў на яго Серж Путоўскі, як шла супраца з традыцыйным строем і арганізацыя калядных спеваў, а яшчэ ўласныя зборы тэкстылю, кабацік, якому амаль 130 год, і абрады прыбірання крыжоў і лялька-немка. Аб гэтым усім і пойдзе размова ў сённяшнім эпізодзе. Будзе сапраўды натхняльна, таму сядайце больш зручна і вандруем.
Я ніяк да гэтага не прыйшоў, гэта атрымалася, як і ўсё ў маім жыцці, выпадкова, проста. І я не лічу гэта нейкім буйным праектам. Канешне, я хачу яго ператварыць у буйны праект, над гэтым я зараз працую, але прыйшоў я зімнім вечарам, я ехаў у метро, нешта мне там зажала, па Ганцаўскім раёне, нешта там. І ў слухаўках я ўчуў некую такую традыцыйную песню. Нехта гэта так выпадкова. Я нешта так падумаў, ой, можа я там нешта пачну выкладаць в Інстаграм, таму што ў мяне бэкграунд уже, ну, гадоў 3 дакладна. Я ездзіў там-сям, нешта там падпісваў, нешта там збіраў некія там рэчы, таму што я вельмі цікаўся тэкстылем і збіраю сваю калекцыю. І думаю, ну, чаго бы гэта не пачаць выкладаць. Нешта пачаў выкладаць, нешта маляваць. Я не вельмі да сваёй канцэпцыі прыйшоў і цяпер. Вось. І падзакінуў, таму што ў мяне пачаліся такія вось праекты больш буйныя, такія як традыцыйны строй. Я аддаў там, ну, некі кавалачак часу гэтаму. Іншы праект быў, вось, які мы запісвалі, які яшчэ не выйшаў. Гэта ў нас былі экспедыцыі. І пачаў ездзіць вось так у грунтоўную экспедыцыі, запісваць у сваю скарбонку песні, абрады і ўсё каля гэтага. І зараз Палескі Палын такі стаіць на паўзе, таму што я, можа, там выкідаю нешта ў сторысах, але я планую больш грунтоўна захапіць большыя раёны. Пакуль што збіраю, шукаю сабе кампаньёнаў, каб гэта зрабіць. І зрабіць яго больш разнастайным. То бок, гэта не проста некія там фотачкі, некае апісанне, гэта відэа з песнямі, абмеркаванне некіх там тэм у абрадах і традыцыйны строй таксама ўключыць у гэта.
Ну, да плану перспектывы яшчэ больш так дэталёва пададзім пазней. Я хачу запытацца вось якраз да гэтага пачатку. Ты кажаш, што гады 3 так ўжо вандраваў так па, ну, збіраючы там розныя некі такія звесткі. А адкуль гэты інтарэс?
Ну, гэты інтарэс пайшоў, колькі я сябе памятаю, вось дзяцінства. У мяне заўсёды быў гэты інтарэс. Я нарадзіўся ў такой, ну, больш-менш вёсцы Ганцаўскага раёна, Чудзінскага сельсавета, гэта вёска Бучча, што на Лані. І там нават я застаў яшчэ такія больш жывынікі абрады у сваёй, ну, жыццяздольнасці, шчыра кажучы, вось у паўсядзённым жыцці, таму што у мяне было 3 прабабы, калі я яшчэ быў у такім узросце, ну, уже і школу канчаў. 3 прабабы, адна зараз жывая, якія нарадзіліся ў 32-34 годзе. Яны шмат памятаюць. Я нават памятаю сваю прабабу, якая, на жаль, адышла ў 2016 году, яна яшчэ хадзіла ў фартуху традыцыйным заўсёды. Вось. І збіраліся бабы на вечарніцы, у нас там на мясцовасці называюцца пахаты. І калі-некалі яны гэта пралі і ткалі, то тут яны проста збіраліся абмяркоўваць там некія плёткі вясковыя, некія навіны. І бабуля мяне заўсёды брала з сабой, таму што маці з бацькам працавалі ў горадзе, а жылі мы на вёсцы. І таму не было куды мяне дзець. І я залезшы на печ зімовымі вечарамі, слухаў гэта вельмі добра, дзе там хто падпае, дзе там хто каго абгаворыць, некую прыказку скажа. Ну, гэта вельмі цікава, калі збіраецца там з 10 баб у маленькай хаце і пачынаецца там дзеянне. І я ўжо больш у сталым узросце пачаў пытацца. І так, на шчыра, я быў мясцовы, мне расказвалі так вельмі адкрыта, што к чаму, нават давалі рэчы свае такія вось, якія там ручнікі, посцілкі, речі битового обіходу. Ось і так це все в мене почалося. Я потіху-потіху і почав свою працю так ось поширати на весь Ганцівський район.
А ось коли ти там слухав ті там розмови бабуль про бабуль, а ти не щось нотував тому шуточок, що вони кажуть, чи це просто так запоминалося?
Ні, запоминалося це все одразу. Я і по теперішній час пам'ятаю голос кожної бабулі. Ну, у мене так склалося, що я добре пам'ятаю голоси, пісні. Ось, може, я не добре пам'ятаю імени, але у цього мені запам'ятається. Ну, але зараз, щиро кажучи, я починаю нататувати і у спаміни. Може, як-то отримається мені це все зібрати в якийсь великий зборник, тому що фотки я так само роблю вже ну, досить давно, годів 10. Уже шмат тих жихарів, яких я там фоткав, опитував, не мав живих. Шмат історій, вельми веселих, у мене записано. Ось, і такі вельми яскраві полеські прототипи, амаль що з кожних твораў класікаў ёсць і ў нашай вёсцы, пра якіх можна напісаць, і гэта будзе вельмі весела і займальна.
Ну, вось у тваім дзяцінстве, у вясковым дзяцінстве, сярод дзяцей твайго ўзросту, наколькі гэты інтарэс да этнаграфічнага, наколькі ён быў такі пашыраны? Ці гэта ўсё было так для астатніх дзіўна, што вось Вова нечым дурным займаецца?
Ну, шчыра кажучы, для сталага пакалення гэта нечым дурным, але, наколькі я памятаю, усе мае такія аднагодкі, можа, нават маладзейшыя, крыху старэйшыя, і не так ці інакш вельмі цікавіліся гэтай культурай. Не так, як я, наприклад, калі гэта там сур'ёзна падыходзіў, там троз гэтую бабулю, раскажы ўсё ад А да Я, але... Нават зараз, я думаю, калі падысці к тым людзям, якія ўжо выраслі, паехалі з гэтай вёскі, яны ведаюць шмат абрадаў, і іх беларуская мова, гэта будзе такі дыялектны варыянт, яны нават ведаюць песні. Я даю 100% некалькі песень, яны ведаюць.
Угу. Зразумеў. Слухай, у гэтым рэгіёне Чудзін-Буча некалі жыў Серж Путоўскі. Гэта неяк паўплывала на твой інтарэс?
Ну, так, гэта ў поўным сваім памеры паўплывала на мой інтарэс, таму што, як звычайна, вельмі мала звестак пра той ці іншы край, такіх вось, якім там больш за 100 гадоў, калі гэта некія небуйныя мястэчкі. А тут, у самой такой красе, Серж Путоўскі, калі па старой дарозе ехаць на Перэвалакі, жыве да 10 кіламетраў, крышку менш, і ён выпусціў у свет свае нарысы і кнігі, якія там адсоткаў 50 ці 60 пасвечаны гэтым мясцовасцям, і ён там прам кажа, нават на рэчы Чудзіна ён запісаў, а гэта, ну, гэта аднолькавыя з Бучай вёскі там. І шмат цікавага, нават я сустракаў людзей, якія там адзін аднаму расказвалі, што вось, там быў Серж Путоўскі. Ну, то бок, бабуля бачыла, унучцы там распавядала, а унучка кажа, вось мы праходзім яго ў школе. Ну, але ў Ганцаўскім раёне цалкам там вельмі ганарацца Серж Путоўскім, што жыў гэта на сучасных тэрыторыях Ганцаўскага раёна, і вельмі грунтоўна яго вывучаюць.
А вось падчас тваіх экспедыцый ты неяк так сустракаў людзей, якія там не самі бачылі і там размаўлялі з ім ці з нашчадкамі, а там, напрыклад, бацькі, дзядулі, бабулі засталі Серж Путоўскага і перайшлі вось гэтыя такія ўспаміны калена ў калена.
Так, так, гэта і не адзін чалавек, і нават некія плёткі былі там. Ну, людзі ў вёсцы жартуюць, шчыра кажучы так, і калі там сумна, яны могуць падпляткарыць крышачку, некіх там дадаць яму ўласцівасцяў не вельмі добрых, але ну... Канешне.
Дадаш плётак пра Серж Путоўскага.
Ну, што ён моцна дзевак любіў мясцовых. І расказвалі там мне два чалавекі, занадта, што ён так вельмі да іх заляцаўся.
На паўхвілінку адхілімся ад размовы, бо праекту «Вандра» патрэбна ваша дапамога. Кожны крок, як з падкастам, так і з чучавіцкім краем, патрабуе пэўных рэсурсаў, як фізічных, так і фінансавых. І каб мы працягвалі сваю актыўную дзейнасць, падтрымайце праект любым зручным спосабам. Патрэон, Кафай, Бусці ці Пэйпэл. Усе спасылкі будуць у апісанні, а таксама на сайце «Вандра». Шчыра кажучы, падтрымка натхняе і падбадзёрвае. Таму гэта важна. Дзякуй.
Едзеш у метро, прыходзіць думка, што трэба нешта вось там выкладаць. Потым ты, ну, графічна падаеш это ўсё ў адной форме, што далей, якія твае планы? Ты займаешся асветай, ці адразу да цябе прыходзяць думкі нейкіх офлайн мерапрыемстваў?
Шчыра кажучы, па-перш, гэта офлайн мерапрыемства, таму што так прасцей працаваць, а па-іншае ёсць што паказаць. А по-другое, ну, нічого тут такого нема, каб просто зрабіць асвету про Ганцайцкі район, тым больш я вельмі збіраюся выехаць і пашырыць гэтыя межы, каб цалкам разумець гэты край. Плённа над гэтым працую, і нават зараз у мене на восень запланавана 6 экспедыцій, таких вось конкретных, дзе я збіраюся запісаць просто мясцовых жыхароў, не то бок такія некія калектывы, якія вельмі папулярныя у нас у районе, а мясцовыя жыхары, якія таксама памятаюць традыцыі, традыцыі спеву і таксама спевы, абрадавыя, пазаабрадавыя, якія змогуць мне распавесці пра жыццё ў гэтым краі і ўсё, што ідзе, ну, разам з гэтым.
Вось ты ўжо не першы раз узгадваеш экспедыцыі. Ну, калі ж зараз ты вось так адмыслова разважаеш пра спевы і узгадваў ўжо тэкстыль. На самым пачатку ў цябе была некая такая мэта, навошта ты едзеш у пэўную экспедыцыю. Ці гэта проста была мэта сабраць агулам усё, што можна ўхапіць, а потым ужо будзем думаць, што з гэтым рабіць?
Так, я еду без пэўнай мэты, я проста там чую, як нехта там кажа, ось тут такая жанчынка жыве. Я еду да яе і пытаю ўсё на свеце. І ў мяне так такім чынам збіраецца архіў, над якім, канешне, трэба папрацаваць, каб там размежаваць дзесьці некую інфармацыю, каб падаць людзям. Але, ну, я лічу гэта лепшым варыянтам, чым ехаць там спецыяльна, таму што, ну, час не той. Жанчыны, якія ці мужчыны, якія памятаюць, як некалі было, там гадоў 70 таму, уже, на жаль, адыходзяць, і таму я стараюся выціснуць інфармацыі па поўнай.
Калі ў цябе запытаць пра такія, ну, экспедыцыйны досвед, а што першае прыходзіць вось у галаву з такіх самых экспедыцый, якія пакінулі ў цябе больш такі адбітак? Што больш уразіла?
Уразіла заўсёды такая гасціннасць, я проста незнаёмы чалавек, заходжу ў хату. Ну, зразумела, я мясцовы, я пачынаю там размаўляць на мове мясцовасці і так актыўна. І людзі адразу прымаюць за свайго і пачынаюць накрываць стол, там ты паеш, а пасля паразмаўляем. І часам бывае зацягваецца экспедыцыя, якую я планаваў на 3 гадзіны, таму што я еду, ну, з Ганцавіч туды назад на выходныя. І яна зацягваецца на цэлы дзень, я там ад 11 часоў ранку там да 10 вечара я сяджу і нават я не ўсё успяваю запісаць, таму што настолькі я вельмі шмат інфармацыі і гэты край ад вёскі к вёсцы. Я не чакаў такога, што будзе настолькі шмат інфармацыі і настолькі шмат разнастайнай інфармацыі. То бок, гэта настолькі такая вось скарбонка жывой культуры. Гэта не та культура, якую там успамінаюць, як раней было, а па цяперашні час нават гэтыя дзяды спраўляюць з гэтымі песнямі. Вяселня. Я зараз запісвалі два тыдні таму жанчын з Хатыніч, якая сказала, што, ну, вось, гадоў тры таму яна ўнучку выдавала там за тымі песнямі і ўсё. Ўсё як мае быць, гэта такая вось рэчаіснасць. Людзі ідуць у лес, нешта там спяваюць, прамаўляюць. І гэта просто фантастычна, таму што у большасці сваёй па тэрыторыі Беларусі, ну, нельга запісаць такія вось шчырыя абрады ці некія песні, ну, калі яны там у клубе не спяваюцца, так вось. А гэта просто іншы свет, я яго называю, таму што здаецца, Ганцаўскі раён не вельмі такі ў глушы. Канешне, ёсць балоты, але, ну, сувязь ёсць з цывілізацыяй, і па цяперашні час жыве такія вось моцныя некія ўстоі ў гэтага грамадства.
Але ж у цябе экспедыцыі былі не толькі і па Ганцаўскім краі, а ўвогуле там па Беларусі ты катаўся, ну, адпаведна, бачыў нешта і іншае. І тут пытанне, улічваючы твой досвед экспедыцыйны не толькі па Ганцаўскім краі, гэта такая агульная характарыстыка беларускай культуры, ці гэта проста такая унікальная спадчына Ганцаўскага края, што яна там захавалася, а ў Беларусі, ну, так гэта ўже, ну, больш так сціраецца бліжэй да сучаснасці?
Ну, з майго досведу я нават ездзіў, вось, недавно вернуўся з экспедыцыі СЭТ па Клецкім раёне. Вось, ездзіў такую асобную экспедыцыю некалькі вёсак Пінскага раёна, Лунінецкага, ну, дакладна, і быў у некалькіх вёсках Івацевіцкага раёна, то бок гэта Выганашчы, там, дзе таксама жылі мае сваякі. І, шчыра кажучы, там я проста меў вялікую надзею знайсці шмат жывой культуры і традыцыі, таму што гэта, ну, балоты таксама. Але, на жаль, я не сустрэў такой моцнай традыцыі, як у Ганцевскім раёне. То бок, такой традыцыі, як у паўднёвай частцы Ганцевіцкага раёна і паўднёва-ўсходняй частцы. Калі яшчэ людзі трымаюць у сябе шмат строяў, на што быў здзіўлены вось у чудзіне, жанчына проста дастала свой поўны камплект строю і шмат памятаюць нават песні «Жанчына 50 гадоў» ёй. Яна так шпарыць песні традыцыйныя, абрадавыя. І гэта мяне вельмі ўражвае. Пры тым, што Чудзін – гэта такая вось вёска, якая там да Салігорска там колькі 60 кілометраў, да Лунінца таксама 60. Ну, то бок, гэта не глухая вёска, яна вялікая, такая на памежы стаіць. Але тым не менш. І тыя хатынічы, раздзялавічы Ганцавіцкага раёна, калі ўзяць Люсіна, Малькавічы, гэта ўвогуле там іншы свет. Там такія ўстоі цяпер у хату, як зойдзеш к чалавеку, нават зараз вісяць такія фотарамкі пад ручнікамі. І людзі гэта не спяшаюцца здымаць. Я разумею, у іх там у іншым пакойчыку там пральная машына стаіць, айфоны таксама ляжаць там на паліцах, а яны гэта не спяшаюцца здымаць. І на моё пытанне, ну, чаго яны не здымаюць, бо тэндэнцыя ж ідзе ўперад. Яны кажуць, навошта, гэта наша, гэта так прыкрашае хату. Што я тады зразумеў, што гэта не ўсё так проста выбіць з гэтых людзей нешта такое вось традыцыйнае. Яны вельмі трымаюцца і сваіх дзяцей у гэтым трымаюць. І нават унукаў, таму што унукі прыязджаюць з горада, і ім таксама гэта падабаецца, бо я раз натрапіў на жанчынку, да якой прыехалі проста ўнукі. Ім я папытаў, ну, ўнукі ад 9 там, да 14 гадоў. Ім гэта вельмі падабаецца, ім там бабуля перыядычна там гэтыя ручнікі дае гуляць, гэтыя бабіны з палатномі нешта раскручваюць. Ну, так і жывуць.
Ты адзначыў вось паўднёвую частку, паўднёва-сходную частку. А наколькі ўвогуле адрозніваецца поўдзень і поўнач Ганцавіцкага краю?
О, гэта кардынальна. Я б размежаваў тэрыторыю Ганцавіцкага раёна на тры часткі. Гэта, калі можна так назваць, па вёскам. Гэта Хатынічы, Ясянец, Раздзялавічы, і я б туды ўключыў яшчэ Боркі, ну і сам горад Ганцавічы. Гэта адна частка. А другая частка – гэта Дзяніскавічы, Чудзін, Бучча. Ось гэтыя тры вёскі, якія стаяць побач. І трэцяя частка – гэта паўночная частка. Гэта там Любашава, Круговічы, Нач, Остраў, Кукава і ўсё, што паўднёвей яго. Гэта тры часткі, этнаграфічныя менавіта часткі раёна, якія паміж сабою маюць, канешне, зносіны, таму што ну, асіміляцыя робіцца. Але яны таксама і аддзяляюцца вельмі так бачна, і я б сказаў кардынальна. Ёсць, канешне, памежныя вёскі, гэта як там Дзяніскавічы, Чудзін, Бучча, мяжуе там з Люсінам праз балотца. І у іх там назіраецца некія агульныя рысы, такія ў спевах крышачку, ў строях, але, ну, і не адрозніваюцца, але ёсць такі вось такая мяжа, якая там крышачку размываецца. А ўжо як глядзець паўночная частка, вось, напрыклад, тая Нача, Остраў, там з Буччай, Чудзінам, ці з Хатынічамі, гэтымі Боркамі, то там увогуле нават дыялект беларускай мовы зусім іншы, які там адносіцца да клетчыны або там да гістарычнай нават навагрудчыны. Там мяккія ўсе гукі скончваюцца на ся. І нават зараз можна проста заўважыць, калі я проста адпускаю свае думкі і пачынаю размаўляць, скончваючы слова на са. І ці на о, круглае. Вось, гэта вось такія адрозненні. І, шчыра кажучы, вось у гэта паўднёва і паўднёва-ўсходняя частка вельмі там асімілявана такімі палескімі дыялектамі з украінізмамі. В адрозненні ад паўночнай часткі, якая, ну, не мае такіх словаў.
А ты падзяляеш на гэтыя тры часткі, Ганцавіцкі край. Гэта па моўным прызнаку, па некім традыцыйным строі. Увогуле, чаму менавіта вось такое драбленне?
Ну, увогуле, ўсё ў купе, таму што неяк не вельмі так раздзяляць, калі проста розныя строі нават вёскі. А там адрозніваецца поўнасцю ўсё мова. Ну, то бок, як мова? Дыялект. Адрозніваецца строй, гэта канкрэтна. Адрозніваецца абраднасць. Но гэта, шчыра кажучы, так размяжоўваецца, таму што так склалася, як гаворыцца, гістарычна, і гэта былі рознагістарычныя тэрыторыі. То бок, Пінщина, Слуцьчина і Новоградщина. Вось.
Кранулі тему традиційного строя, бачили ввогуле, ну, і відео, і фотоздимки з проєкту з традиційним строєм, якраз таки по Ганцевському районі. Можеш крохи розповісти ввогуле про цю супрацю? як гэта ўсё праводзілася, дзе браліся строі, якім чынам яны абіраліся для таго, каб прэзентаваць публіцы?
Ну, гэта там пачалося з таго, што я проста там некалі напісаў традыцыйнаму строю, сказаў, што о, вось у мяне ёсць там у загашнічку строі, і мне там адказалі, так, чаму не, тым больш там Ганцавіцкі раён. Ён вельмі такі цікавы, таму што там дакладна не зразумела, што і к чаму, таму што шмат адрозненняў нават ад вёскі да вёскі. А самі строі нешта ёсць у мяне, і нешта я браў з фондаў Ганцавіцкага дома рамёстваў. Мы там на той час сябравалі з дырэктарам дома рамёстваў Алай Занькай, такая фантастычная жанчына, яна зараз пайшла на пенсію на свой адпачынак. І мы неяк так вось зляпілі гэтыя вобразы па вёскам. Гэта быў, калі так, самы такі маштабны выпуск традыцыйнага строю, і нават яшчэ ўсе строі не ўвайшлі. Таму што так склалася, што ў кожнай вёсцы некі строй. І ён не то бок, што мае некія агульныя рысы, ну яны ўвогуле адрозніваюцца. Больш сучасныя, там ужо пасля 20-х гадоў, так, яны ўжо маюць аднолькавыя рысы, амаль што там гэта вышыўка крыжыкам, ужо там-сям, дзесьці там каптаны пачаліся на манеру новых такіх жаночых кашуляк, якіх фабрычных, або там мужчынскія строі былі ўжо, як называлі, у бутчы палячкамі, кашулі мужчынскія, пашытыя пад гімнасцёрку польскага салдата, калі жылі за польскім часам, і там стаяў Людзвікова, польскі ваенны гарадок. І ўсё. А да гэтага там вельмі такія архаічныя рэчы, якія былі вельмі цікавыя. І зацікавіла гэта традыцыйны строй, і вось я прывёз у Мінск цэлы такі вось багаж са сваімі строямі.
А вось гэты збор строяў і, ну, увогуле даследаванне традыцыйнага строя ганцавіцкіх вёсак, а ён па чым даследаваўся, па якіх матэрыялах? Бо калі мы кажам, што пасля 20-х гадоў, калі ўжо за польскім часам яно больш так неяк уніфікавалася у некі такі адзін строй, то, ну, да гэтага ж не так шмат было інфармацыі, матэрыялаў.
Я б сказаў, увогуле не было матэрыялаў і няма па цяперашні час. Это дзякуй Богу, гэты традыцыйны строй з'явіўся, неяк такую на абшырную аўдыторыю выйшаў. Да гэтага выпускаліся, канешне, кніжкі па традыцыйнаму строю, але там ён быў вельмі сціпла паказаны. Той самай там Лабачэўскай. Там быў ганцаўскі строй, такі так званы ганцаўскі строй, але мы ж не можам назваць ганцаўскі строй адну рэч. Гэта так комплекс строяў, якія з розных вёсак, і ён быў там не паказаны. Вось хоць нешта пачалося там такая вось двіжуха па строю, каб зразумець межы увогуле, межы там магчымасці гэтых майстрыц, якія рабілі разнастайныя строі на тэрыторыі Ганцавіцкага раёна. І я думаю, што чым далей, тым будзе больш гэта даследавацца, таму што я працую над гэтым, пачалі там некія дзяўчынкі працаваць у раёне, і гэта праца, ну, ідзе, шчыра кажучы. І я спадзяюся, што з цягам часу мне дойдуць рукі распавесці пра ганцавіцкі строй, і яшчэ я мару. Я, канешне, паважаю спадара Міхася Раманюка за яго тэктанічную працу, гэта проста аснова асноў традыцыйнага строю, але ён паказаў такія вось канкрэтныя кропкі, напрыклад, той Клецка-Капыльскі, які прынамсі не занімае тэрыторыю Клецка і Капыля сучасных раёнаў, а ідзе на Ганцаўскі раён і на Салігорскі раён і на Чучавічы ідзе, а ён жа ж проста Клецка-Капыльскі, людзі думаюць, што гэта... Ну, вось адносіцца да Клецка і Капыля, бо я гэта чуў, гэтыя меркаванні. А зараз я хачу неяк так зрабіць варыяцыі гэтага умоўнага Клецка-Капыльскага строю, як ён там ішоў на поўдзень і як ён змяняўся ад вёскі к вёсцы. І можа, там мяне атрымаецца там высветліць яшчэ некалькі новых дадатковых строяў нікіх, шчыра кажучы, памежных паміж там Клецка-Капыльскім і Пінска-Івацэвіцкім, якія бытавалі.
Окей, а праз што гэта праца вядзецца? І ёсць некія фотаздымкі яшчэ там пачатка 20-га стагоддзя. А ўсё астатняе гэта сапраўдныя захаваныя строі ў куфрах?
Так. Так, яны ёсць, і іх шмат, і нават жанчыны, якіх я ў Бучы пытаўся, яны, не, нема ніякага строю, хаця там па плётках яна хавае ў куфры, і там быў, яна паказвала. І вось неяк, як так працую, хітрыкамі там дазвонюваюся, і людзі дастаюць, яны паказваюць гэтыя строі, і таму гэта дазваляе так добра, ну, вывучаць гэтыя строі, падзяржаць у руках, а не проста падзівіцца там на некія карцінкі.
Можу згадаць некую такую гісторыю, як там дамогся, каб некая жанчына ўсё ж дастала з куфра, і там была сапраўдная каштоўнасць. Было нешта такое?
Ну, было, я так кабат так выцыганіў. У мяне кабаток, якому больш за 130 гадоў дакладна. Таму што гэтай жанчыне зараз каля 90, а гэта насіла яе замуж, выходзіла яе бабуля. Ну, то бок, там яшчэ гузікі такія царскія, металічныя. Вось, і ён у больш-менш такім стане захаваўся. І гэты проста кабацік мне казалі, ну, нема, 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 нема. А я просто, ну, можа, у вас ёсць. Ну, казалі ж людзі, не, нема, нема. І пасля у нас, як я запісаў пра яе размову, там, пра брат лялька немка, і яна не ускользь сказала, там кабатку была. Я кажу, а пакажы, дзе ты кабаток. І яна ўжо не магла там назад атысці. Я кажу, ну, можа, вы мне падаравалі, там, я збіраю калекцію, а у вас ён просто ў куфры ляжыць, там, можа, мышка, якая прыбяжыць, пагрызе вашу ваўняную эту кабацік, і ўсё, яму канец. І яна так вось, кажа, бяры. Я думаю, ну, трэба карыстацца момантам, я ўзяў. Гэты кабацік, так яна мне яго падаравала. І гэта самы старэйшы такі артэфакт у маёй калекцыі са строя. Тому што гэтыя строі былі там дзесьці з 1900-га да 1920-х гадоў. Рэчы, у мяне ёсць там наміткі, всякія кашулька ёсць. А гэта яшчэ нават старэйшы.
Ты ўжо пералічыў некалькі пазіцій са сваёй калекцыі. Вогулі, наколькі яна багатая?
Ну, не вельмі хочацца раскрываць такія вось секрэты. Але я вось...
Ну, я не пытаюся, дзе яна ляжыць, я пытаюся просто папамятаць.
Ну, я зразумеў. Ну, я просто кажу, што багата, але, ну, дам такую адну лічбу. У мяне пасля экспедыцыі ў Сетам, у гэтым годзе па Клецкім раёне, з'явілася некалькі посцілак, і зараз яшчэ даходзяць посцілкі з гэтых жа тэрыторый, таму што я збіраю што каля Бучы, гэта будзе 187 посцілак.
Окей, а што з імі? Ну, яны просто ляжаць, і ёсць нейкія планы, каб гэта неяк больш на публіку выставіць?
Ёсць планы. У мяне шмат аднолькавых, якія я там проста некаму там дару. Нехта там папросіць і не верне. Ну, бывае такое. Ну, мне не шкада, шчыра кажучы. Як бяруць, то трэба, значыць. А так, я проста, ну, вось гатуюся разам з выхадам там некі мадэрнізацыі палескага палына, з публікацыяй маіх экспедыцый. Я буду пакрышачку гэта даставаць, канешне, каб людзі глядзелі, таму што з іншага боку, ну, навошта я гэта збіраю? Проста для сябе, ну, гэта ж нек глупства некае. Гэта дзеля людзей, каб яны змаглі пазнаёміцца з гэтым ткацтвам. І зараз я дамаўляюся, прынамсі, з майстрыхамі, якія змогуць распавесці, як ткаць. І я з імі зараз сябрую, наладжваем кантакт, каб можа, як зараз праца на гародах у вёсцы праходзіць, на палях таксама. Пачынаецца такая доўгая зіма, якая, ну, не вельмі працоўная. І каб за гэты час назбіраць мне маіх майстрых, якія вельмі добра разбіраюцца ў гэтай справе, каб яны проста селі, паздымаць і селі і распавялі, што к чаму, як ткалася і для чаго. Дзе гэта выкарыстоўвалася і што значыць гэты там завітушкі на посцілках, напрыклад, ці на ручніках. Каб людзі ведалі, каб людзі прасілі нават, як хто вышывае, чэ некі арнаменты, каб гэта справа жыла.
Майстрыхі, гэта з Ганцыцкага раёна ці ўвогуле?
Так, з Ганцыцкага раёна. Я карыстаюся такімі вось паслугамі Ганцыцкага раёна і нават строі свае возобнаўляю з носьбітаў. То бок мне чапца, шапачку шыла жанчына, там, якой 94 гады, якая яшчэ ў маладосці сабе шыла такія чапцы. То бок гэта, я лічу, больш так аўтэнтычна, калі яна некалі шыла сабе і насіла, то бок гэта вельмі традыцыйная рэч. Больш традыцыйная, чым гэта зробіць майстрыха, якая сядзіць у горадзе.
Яшчэ адным з такім офлайн мерапрыемства, акрамя экспедыцыі, гэта былі калядныя спеўкі. І там праводзілі два абрады. Можаш крыху распавесці ўвогуле, што гэта было за мерапрыемства, што за спеўкі і што за абрады, чаму менавіта яны?
Ну, мерапрыемства, я проста так, таксама у мяне такі язык доўгі, наш да Кіева. Я проста прапанаваў зрабіць, і ўсе так рэзка пагадзіліся, і гэта так было, ну, нечакана і спантанна, што, ну, будзем рабіць тады як трэба. І ўсё, я паехаў у Ганцы раёну, дом рамёсел, там я удакладніў даты, каб там наверсе дамовіліся. І нам, шчыра кажучы, раён так добра дамовіў, усе былі радыя. Нават яны прапаноўвалі некі там транспарт. Вось, і дзякую ім за гэта. Дзякую дырэктару дом рамёсел, ну, які быў там, Аля Занька, таксама яна падтрымала гэту ідэю. І мы паехалі ў Хатынічы, і Хатынічы нас прынялі вельмі добра. Але было такая вось... Справа, што гэта была зіма, і вельмі было цяжка размясціць людзей, і яны там грушчыя мучыліся гэтую ноч. Хатовічы зрабілі нам абрад застрыгання маладых. Ён бытаваў на тэрыторыі Ганцыцкага раёна у вёсках там Раздзялавічы, Хатынічы, Люсіна. І больш нідзе я не сустракаў яшчэ такіх аналагаў. І таму, як ён такі рэдкі абрад, проста яны паказалі нам весельны абрад. А другі абрад – спаювання наміткі і зняцця вянка ў маладое. І людям спадабалася, яны неяк пыталі, калі яшчэ будзе імпрэза. Мы планавалі імпрэзу на ліпень месяц, але так сталася, што некіна не адбылася. Але запыт ёсць, і таксама ёсць прапанова. На гэты час ёсць прапанова з Люсі на жанчынкі вельмі завуць да сябе ў госці зрабіць проста вечарыну. Таму, я думаю, ўсё атрымаецца, ўсё будзе больш камфортна, чым тою зімою. Таму прыйдзе час, будзе абвестка, запросім усіх жадаючых паспяваць, патанцаваць разам з носьбітамі. Можа, нам атрымаецца сабраць некалькі калектываў, там жанчын, які в адным месцы, якія змогуць там распавесці у такім фармаце застольна-бяседным, як усё было і як усё атрымліваецца. Таму што вось мы вярнуліся з экспедыцыі і заехалі ў Боркі вёску 2 тыдні таму, і нас там таксама Ульяна Віннік са сваімі сяброўкамі прыняла так вельмі добра і багата. Мы сядзелі за сталом, спявалі разам песні. Яны нам наспявалі шмат песен. Вось, і вельмі это спадабаўся такі фармат. Таму трэба яго працягваць і пашыраць, я думаю, тым людзям, якія там хочуць пабачыць жывую традыцыю, прынамсі пазнаёміцца з ёю. Можа, хто там хоча некда гэта дайсці, а гэта будзе некі такі шанец у наш час пазнаёміцца з носьбітамі.
Файна. Ты ўжо адзначаў не раз дом рамёстваў ганцавіцкі і тое, што яны дапамаглі па сутнасці вось з імпрэзы ў Хатынічах. І цікавы момант, як увогуле у цябе стасункі з установамі ганцавіцкімі? Менавіта з домам рамёстваў гэта як адна такая культурная ўстанова, і іншая ўстанова гэта ганцавіцкі краязнаўчы музей, бо вы па сутнасці ў гэтым полі маеце некую такую канкурэнцыю, яны нешта ж кансалідуюць з этнаграфічных збораў, і ёсць вось людзі, якія прыватна збіраюць нешта. Як стасункі?
Ну, стасункі з домам рамёстваў гэтыя самыя найцяплейшыя, таму што там усе жанчынкі, мы так усе сябруем, яны майстрыхі, народныя майстрыхі, у іх вялікія фонды, і мы так супрацоўнічаем. І яшчэ будзем супрацоўнічаць, я думаю, і ўсім гэта вельмі спадабаецца, таму што я вяду там такія перамовы, каб людзі гэтыя народныя майстрыхі, якія збіралі спадчыну, робяць гэтую спадчыну для будучых пакаленняў, змаглі там праз палескага палына, які я там пашыру крышку больш, распавесці людзям сапраўдную традыцыйную культуру ад носьбітаў. І таксама там шмат рэчаў у фондзе, якія таксама трэба пафоткаць. Ці увогуле зрабіць 3D-макет, каб можна было павярцець крышачку гэтай кашулі, таму што там вельмі багатая калекцыя. Гэта на тыя часы, калі там працаваў Сергій Макарэвіч, усім вядомы, там калекцыя была адна, а пасля 16-го года, не ведаю, такая тэндэнцыя, там крышачку прыдбалася. І кашуляк крышачку, і ўсёго на свеце. Таму можна папрацаваць, і можна паглядзець, і я нават запрашаю, там яны робяць па суботам, можна заехаць, паглядзець. А што наконт працы з музеем краязнаўчым? Ну, нека я спрабаваў супрацоўнічаць. Вось, але, ну, гэта так павярхова, то бок некія бывалі нават спрэчкі з загадчыкам музея, ну, па тым ці іншай інфармацыі, а гэта вельмі добра, таму што гэта нека нараджаецца ісціна, і выплываюць некія такія факты, якія больш невядомыя ні мне, ці мне, ці там загадчыку музея. Але я таксама планую наведацца ў фонды, я думаю, што яны мне дазволяць паздымаць фонды. Ну, менавіта строю, бо я не вельмі там спецыялізуюся па краязнаўчай інфармацыі, я не вельмі ў гэтым спец, але, ну, больш па строях мне цікава, ці тэкстылю. Ці нікіх там запісаў, я думаю, што іх архівныя запісы ёсць, ёсць нікіх там падзей, якія так ці інакш уплываюць на жыццё вёскі.
Зразумеў, яшчэ адзін бок стасункаў, гэта сельсаветы мясцовыя. Наколькі яны ўвогуле ў тэме таго, што ты робіш, і наколькі яны падтрымліваюць гэтую ініцыятыву?
Хутчэй не сельсаветы. Я з сельсаветамі не працую, я больш працую цераз культ працаўнікоў клубаў. Ну, то бок, яны ўпаўнаважаныя людзі, каб прынімаць такіх вось даследчыкаў, і, канешне, яны робяць некі там, тэлефануюць, званок робяць, але, ну, гэта ўжо, я думаю, што не мая справа, я адразу тэлю культ працаўніку. Вось, я там прыеду. То бок, у мяне ж яшчэ там яны сяброўкі ўсе. Я так добра пазнаёміўся за гэтыя гады, і нам усім проста прыемна пабачыцца. Я там проста тэлю, можа, я туды з'езджу, можа, я туды з'езджу. І ўсе так пагаджаюцца. Я вельмі добра ўражаны быў, што я проста на самым пачатку шчадравання 13-га па тэлі ў Раздзялавічы, што я прыеду. Людзі мяне нават чакалі, я з імі шчадраваў па Раздзялавічам там цэлы вечар, нават яны яшчэ мне барыша паставілі. Ну, гэта ж проста класна.
Аб чым гэта сведчыць? Людзі працуюць на месцах з зацікаўленасцю?
Так, канешне, у іх уласныя зборы таксама вельмі вялікія. І я сустракаю ў асноўным такіх культпрацаўнікоў, якія вельмі зацікаўлены, вельмі пасвечаныя ў гэтую тэму. І яны самі, як носьбіты, такія проста цудоўна з імі можна паразмаўляць. Вось, у іх шмат інфармацыі. Вось, дарэчы, каб згадаць Татьяну Івановну з Хатыніч, таку дырэктарку іх хора Хатовічы, ці Тамару Занька з Люсіна, загадчыцу клуба, ці Вольгу, загадчыцу клуба у Раздзялавічах. Гэта, ну, просто цудоўнейшыя людзі, якія так ідуць на кантакт, толькі прыязджаю, ўсё будзе. Таму не то бок як раю, а прапаноўваю, як хто хоча, то хай далучаецца да мяне ў экспедыцыі, і людзі адкрытыя, гэта не проста я еду на бум у некую там хату увальваюся. Я там дамаўляюся адразу з культпрацаўнікамі, якія мне там паказваюць цэлы свет гэтай вёскі.
Зразумела. Пытанне наступнае, ізноў-такі пра стасункі мясцовыя жыхары. Як яны ўвогуле ставяцца да таго, што некі хлапчук ходзіць па вёсках і нешта пытае, а яшчэ і забірае нешта з куфраў?
Ну, мне ў гэтым плане нашмат прасцей, таму што я мясцовы, і ўсе мне так прадстаўляюць. Вось гэта Володя, ён мясцовы. Всё. І людзі адразу там мяняюць свой настрой. А, мясцовы, ну то добра. А я ж яшчэ там магу там сказаць там: "Ой, добры дзень там, бабка, нікі, я кажу, вы бы кветка". А яна: "О, то ты гаворыш па-нашаму, ды ўсё". І ўсё, пачалася размова, і ўсім весела, ўсім прыемна. Ну, я проста вельмі люблю людзей сталага веку, і мне настолькі прыемна з імі размаўляць, што я думаю, што яны таксама гэта адчуваюць, што мне вельмі з імі прыемна. І робіцца такая абстаноўка, ну, вельмі спрыяльная. Але ёсць, канешне, людзі, якія не хочуць, ну, не хочуць, да не хочуць. Гэта такія больш закрытыя людзі. Ну, я кім не навязваюся. А калі ўжо чужы прыязджаць у экспедыцыю, бо было такое вось недавно, то людзі так, ой, ходзяць, нешта яны там недобрае, і яны выклікаюць міліцыю.
Чужыя без цябе, ты маеш на ўвазе?
Ну, так. Гэта было недавно.
Як ты ставіш да канкурэнцыі на мясцовым такім народным краі?
Да ніякай канкурэнцыі няма, там настолькі шмат, я толькі ўдзячны тым людзям, якія прыязджаюць з больш-менш такой апаратурай, якія проста здымаюць. Я ў іх нават прашу падзяліцца матэрыяламі, яны задавольна дзеляцца. І калі Праганцаўскі раён больш пазнае людзей пра іх культуру, да гэта ж наадварот добра.
Ужо не раз узгадваем, і ты ўзгадваеш пра тое, што ёсць буйныя планы па пашырэнню і што там наперадзе 6 экспедыцый. А ў якім выглядзе ты бачыш увогуле праект?
Ну, паколькі я зараз планую яго развіццё, то я... Гэта праект не толькі пра некія калажы і некую мінімальную інфармацыю. Мне вельмі важна, каб людзі, якія, можа, цікавяцца, а яны цікавяцца, таму што, гледзячы нават па маіх не такой вялікай колькасці падпісантаў, но але мне пішуць штодня шмат людзей. А нешта там пытаюцца, я, канешне, гавару, што я не аўтарытэт некі там. Но але людзі пытаюцца, ім адказваю, я кажу, што гэта маё меркаванне, папытайце яшчэ ў каго. Але ну, я нікому там не адказваю, мне вельмі цікава, што людзі пішуць, і мне вельмі цікава распавядаць, гэта клас. Але каб людзі бачылі ў палескім плыне не проста некі там калажык з некаю надпісю, ці можна там некая фотачка з могілак, таму што там нешта там апошнім часам пра пахаванне зацікавіўся, а больш носьбітаў. То бок зараз я планую в экспедыцыі крышачку пацерплю, чакаю апаратуру, ці вазьму як нейкіх людзей і паеду, каб больш якасная карцінка была, каб самі носьбіты традыцый распавядалі людзям. То бок гэта больш лепш успрымаецца і неяк па-шчыраму. То бок гэта не інфармацыя цераз маю некую прызму ўспрымання гэтага свету, а напрамую ад бабуль, дзядуль. Іншая рэч, гэта некія такія матэрыяльныя рэчы, якія, ну, варта паказаць, проста сфоткаць. Вось зараз я над гэтым таксама працую, над архівам там строю, над іканапісам, якія ў гэтых цэрквах даўніх вісіць. Але так ці інакш планую збіраць меркаванне нават па тых іконах і публікаваць. Вось. І больш я хачу развіць у тым плане, каб некія людзей завлякаць, рабіць некіх імпрэз офлайн. Але гэты офлайн прыйдзе тады, калі будзе больш такіх наведвальнікаў старонкі і калі я больш разаўю. Ну, пакуль я над гэтым працую, бо зараз я запусціў палескі палын, так вось, колькі ўжо паўтара гады таму. Я нават нічога не думаю, проста выкідаю. У мяне не было ніякай канцэпцыі, што рабіць і куды, я проста нешта выкідаў і ўсё. Але гэта неяк так спапулярызавалася, больш, ну, больш-менш так, некія людзі пайшлі, і я пачаў думаць, як яго там развіць. І нарэшце зараз ко мне прыходзяць думкі, як гэта ўсё развіць, як гэта ўсё было б класна. І яшчэ, я думаю, што атрымаецца з такой практыкаю весь песенны фальклор рабіць, спяваць з цяперашнімі выканаўцамі традыцыйныя песні, і падаваць таксама ў палескім палыне. Рабіць нейкія майстар-класы, рабіць нейкія проста такія сходкі за кавай, дзе можна абмеркаваць гэты рэгіён. Ну, не толькі Ганцавічы, а там Морач і колкі Клецкага раёна, там, можа, Чучавічы, Бастынь, ну, Дадзятлавіч яшчэ там далекавата, Лунінецкага раёна, вось, можа, Івацэвіцкі крышку раён, Пінскі, чаму не, там, по Пінскага раёна, гэта амаль што Ганцавічы, а не надварот. Вось. Таму вот так атрымліваецца. Думаю, што, можа, не ўсё мене атрымаецца, канечне, што я планую, але з'яўляюцца некія людзі, я таксама адкрыты к людзям, якія там прапануюць сваю дапамогу. Вось, я вельмі ім удзячны, і было б вельмі неблага, каб людзі дапамагалі, таму што я не збіраюся здымаць Ганцаўскі раён, а крышку шырэю, нават можам дайсці да Драгічына, што ж там уже. Атрымаецца ці не, паглядзім, але спадзяюся, што атрымаецца, зараз такі час лета праходзіць, восень, час працы, вельмі добра было б.
То бок гэта ўсё, ты гэта бачыш як онлайн-праект з некімі офлайн-мерапрыемствамі, так? Ці гэта нешта плануецца больш шырэй?
Не, пакуль што так. Таму што сродкаў не вельмі так шмат на такія буйное развіццё, але, ну, я думаю, што я буду рухацца. Тым больш я хачу яшчэ аб'яднаць пад палескім палыном як брэндам некіх там пэўных майстрыц, якім можна проста будзе звяртацца па тым ці іным рэчам, якія змогуць дапамагчы. Ось гэта таксама такі варыянт яго развіцця. То бок гэта шматграннасць, каб можна было нават пачапаць строй, паслухаць песні. І зараз я яшчэ працую над тым, каб проста ў некім папяровым выданні выдаць свае проста нарысы. Не ведаю, канешне, хто будзе іх набываць, там ці проста задарма глядзець. Але я проста запісваю зараз так, больш у мастацкай форме, свае проста вандроўкі. З фотай, там, можа, якую песню дадам, цяпер проста тэхніка дазваляе там па QR-коду чытаць сказы і слухаць гэтыя спевы, пра якія там апавядаецца. Таму, я думаю, можа атрымаецца, можа не. Ну, але я працую над гэтым.
Ну, гучыць файна. Пытанне яшчэ адно тады. Гэта ўсё, ну, палескі палыны і ўсе планы па буйному пашырэнню. Гэта выключна этнаграфічны напрамак? Ці гэта і краязнаўчы, і ўвогуле турыстычны, каб наладзіць сюды вось гэтыя плыні турыстаў у Ганцавіч?
Я думаю, это хутчэй за ўсё проста этнаграфічны. Таму што я неяк не асмелюся лезці ў краязнаўчы, таму што мне не вельмі хапае адукацыі да гэтага. Я ўвогуле па адукацыі не блізкі да гэтага чалавек. А этнаграфічна я магу проста супакоем свае душы удакладняць, што канкрэтна я гэта ведаю, таму што я з'яўляюся так ці інакш носьбітам. Таму што я ў гэтым вырас, я там нарадзіўся, я гэта чуў. І цяпер я таксама ў гэтым жыву, таму што я жыву не толькі ў Мінску, яшчэ і ў Ганцавічах, і ў Бучы, і нават у Люсіна, таму што ў мяне там хата. Таму я з'яўляюся так інакш носьбітам, я магу канкрэтна сказаць, што не вы там, напрыклад, у нейкіх дакладненнях. Я ведаю лепш. А ў краязнаўцы я вось люблю чытаць краязнаўчую інфармацыю, вельмі люблю чытаць, мне вельмі гэта цікава, але сам неяк пра гэта распавядаць я не смелюся.
Ну, але ж развіццё праекта, яно ж прадугледжвае неяк стварэнне каманды вакол. То бок гэта можаш рабіць не толькі ты, а калега па супрацы.
Ну так, і я зараз вельмі такі адкрыты да прапаноў супрацоўніцтва. Тым больш, калі ў мяне з'явяцца майстрыхі, гэта можна гаварыць ад некай манетызацыі гэтага праекта, таму што не ўсё ж робіцца задарма. Шчыра кажучы, зараз на такіх пачатках, а пасля гэта ж не трэба некія сродкі на некія экспедыцыі. Таму вось, цераз твой падкаст я магу там аб'явіць, што можа хто хоча дапамагчы ці прапанаваць некія ідэі, гэта заўсёды класна працаваць і пачаць проста працаваць пад палескім палыном, свае некія ідэі, гэта ж не толькі я буду забіраць імя, а пад сваім імем можна працаваць. Мне не шкада, шчыра кажучы, ні гэтай інфармацыі, ні прасторы, ні нават інфармацыі, якой людзі там здабываюць у тых экспедыцыях, калі ласка, гэта ж надварот цікава супрацоўнічаць. І калі большаецца людзей у некай этнаграфічнай камандзе, гэта сведчыць ад тым, што, ну, традыцыя працягвае жыць. То бок гэтыя жанчыны адміраюць, але вось гэтыя людзі, якія са мною ездзяць, напрыклад, у экспедыцыі, гэта больш усяго такія людзі, яны проста цікавіцца гэтым. Была ў нас такая экспедыцыя, але яны застаюцца пад такім уражаннем ад вайба гэтых жанчын, таму чаму не?
Тады удакладню. Вось, калі ты кажаш пра людзей, якія могуць далучыцца да праекта, гэта павінна быць людзі таксама з Ганцавіцкага края, ці не патрэбна быць носьбітам культуры?
Нет, канешне, гэта не патрэбна быць носьбітам. Нават можна не быць там з Палесся, каго проста цікавіць гэтая тэма. Каго цікавіць тэма увогуле этнаграфіі, я думаю, што я змагу адысці ад Ганцавіцкага раёна. Там на некія публікацыі, і хто зможа неко выделіць сябе, можа ён там хоча напісаць там пра Ляхавіча ці Барановіча. Гэта ж таксама Берасцейская вобласць, або там пра Клецкі раён таксама хоча напісаць, нешта зняць. Гэта калі ласка, гэта толькі за, людзі будуць бачыць адрозненне традыцыі, напрыклад, Ганцавіч там Лунінца Пінска ад Слоніма, напрыклад, які таксама не вельмі далёка, але ўжо гарадзенская вобласць адносіцца так знаўцамі да панямоння. Ну, гэта калі ласка.
Ёсць ужо людзі, якія праяўлялі інтарэс, нейкія кантакты, хто вось плануе дапамагаць.
Так, ёсць чалавек-дызайнерка, але я думаю, што вельмі мала дызайнеркі мне адной. Хацелася бы больш. Ёсць людзі, якія прапаноўваюць тэхніку, якія ўжо прапаноўвалі тэхніку. Вось, я сам неяк спрабую зараз прыглядацца, таму што не заўсёды атрымліваецца так працаваць мэтанакіравана, таму што экспедыцыя, мне, я ж з усімі жартую, я заўсёды знаходжуся ў экспедыцыі, таму што ў мяне там тэліць жанчынка, якая тут з вёскі, таму што мой нумар ужо ходзіць, і яны мне самі прапаноўваюць, давайте я вам раскажу пра гэта. Я просто сяджу на працы, такі вось, ага, пачакайце, я зараз запішу нашу размову. І сяджу вось так, айрподсы уткну ў вушы, там раблю там выгляд перад начальнікам, а сам слухаю, як хавалі чалавека. Вось. Таму я заўсёды знаходжуся ў экспедыцыі, нешта там запісую, я еду ў грамадскім транспарце. Нават я калі за стырном еду, у мяне няма магчымасці нешта запісаць таму нататніку, я просто ўключаю гуказапіс, і я запісваю свае думкі, якія я там згадаў. Чаму так ці інакш? А тым больш, як я пахаваннямі зацікаюся апошнім часам, так гэта я просто учую інфармацыю, ці нават я патраплю на пахаванне. Гэта ж адразу да галавы не прыходзіць некая думка, чаму так. І просто ты едзеш недзе за стырном у некай такой абстаноўцы, і прыходзіць думка, я такі, оп, гуказапіс, і пачынаю свае думкі выліваць, каб пасля неяк так абмеркаваць сам-насам, ці камусьці прапанаваць гэтую тэму і з некім там абмеркаваць вынікі гэтай экспедыцыі па пахаванню.
Вось гэты інтарэс да тэмы пахаванняў, ён нечым выразіцца? Ну, гэта некай такі напрамак праекта будзе, ці гэта проста ўласны твой інтарэс?
Ну, гэта, шчыра кажучы, мой ўласны інтарэс, таму што гэта тэма пахавання вельмі такая далікатная, і людзі, якія дзеляцца гэтай інфармацыяй, у іх дзеці так ці інакш неяк запрашаюць мяне да іх, іх дзеці. І калі яны ўбачаць пра пахаванне, гэта, ну, гэта такое сакральнае, мне здаецца. Канешне, тыя рэчы, якія, напрыклад, магілы прыбіралі, усе агульныя, я планую выдаць, і гэта будзе нонсэнс, таму што нідзе няма. Я ўжо паездзіў у экспедыцыях і зразумеў, што гэта толькі ў вёсцы Бучча ёсць, куды не даехаў Раманюк.
А можаш крыху дакладней, што маеш на ўвазе?
Я маю на ўвазе прыбіранне пахавальных крыжоў. Паганскі звычай. Гэты край вельмі можна характарызаваць з устоямі паганства, з такімі вось жывымі, да якіх цэркаў, ну, як сказаць, яна іх не адмяняла вельмі доўга. Яны так вось суіснавалі, але ўжо пасля прыйшоў малады святар, гэта забараніў, і да 90-х гадоў так прыбіралі могліцы. І гэта некі прарыў, таму што людзі яшчэ такога не бачылі. Нават у кнізе Раманюка «Беларускія народныя крыжы» там я напалову складзена з Ганцаўскага раёна з экспедыцыйных здымкаў, але там такога яшчэ ніхто не бачыў. І я мэтанакіравана ездзіў па ваколіцах, я заехаў на Лунінецкі раён, на Клецкі, нават у Ганцаўскім памежных вёсках з Буччаю пытаў, як прыбіралі, і там так не прыбіралі. І яшчэ я знайшоў такі абрад Лялька-Немка, які таксама не мае аналагу ў ніякіх вёсках, акрамя вёскі Бучча. І гэта вельмі цікава, як людзі адзначалі Новы год з Лялькаю-Немкаю. Вось, не раство, а менавіта Новы год.
Чым сэнс гэтага абрада?
Маладыя дзяўкі, не замужнія, збіраліся ў хаце самай старой жанчыны. Дралі свае спадніцы на каснікі. Ну, як мы ведаем па строю, у гэтых мясцовасцях некалі былі вельмі каляровыя яскравыя спадніцы са шлягамі, гэта стужкі, якія нашытыя, гафрыраваныя. І то бок яны былі каляровыя, яскравыя, і іх дралі на ляльку. Скручвалі з іх ляльку, садзілі на кала. Ну, лялька была адмысловая, там з хусткай, все як мае быць, з фартухом. Надзявалі на кол, і дзяўкі хадзілі па хатах нежанатых хлопцаў. Гэта я больш нідзе не сустракаў, каб самі дзяўчыны гуртом хадзілі да нежанатых хлопцаў і самі хадзілі сватацца. Ну, умоўна сватацца. Яны казалі, ляльку носім, сала просім. І там ужо ў хатах нежанатых хлопцаў адбываліся гэтыя некія дзеянні. Яны спявалі песні, яны гулялі ў гульні, часта вельмі такога сексуальнага характару. Вось. І таму было вельмі так дзіўна. Таму што, ну, звычайна мы ведаем з традыцыі, што, ну, там, можа, хлопцы да дзявок бегаюць, а тут наадварот. Ужо хлопцы сядзелі, чакалі, і гэта лічылася вельмі такой, ну, ты ўжо меў пэўны статус, некі, калі да цябе прыйшла гуток дзявок, там табе спявалі песні, то бок гэта магло значыць, што ты такі прывабны чалавек і хутка табе трэба жаніцца, это ўжо такі намёк. Вось, больш я нідзе гэтага не сустракаў.
А гэты брат зараз, ну, ніякім выглядзе не існуе.
Не, ні ў якім не існуе, але ёсць носьбіты, якія памятаюць яшчэ.
А калі вось ён яшчэ, ну, да якіх гадоў ён яшчэ жыў, наколькі ты ведаеш гэта? Ну, гэта даваенны час ці ўжо пасляваенны таксама?
Не, гэта пасляваенны таксама і ну, калі так, я яшчэ не падрахоўваў гэтыя гады, але у мяне дзед пра гэта распавядаў, дзед з 56-го году, то бок, калі ён яшчэ памятае гэта.
Ну, 60-е, 70-е.
Ну, дзесьці так, і яно там так сканчаецца. І да 90-х гадоў, як я казаў, прыбіралі гэтыя крыжы. Не буду гаварыць як, каб усіх зацікавіць. Вось у нас ўжо былі там здымкі, і жанчыны закручвалі гэтыя крыжы. Я спадзяюся, яшчэ іх атрымаецца яшчэ раз так паказаць. Ну, гэта вельмі дзіўна. Гэта, канешне, у такой палескай тэматыцы з тымі фартухамі, з ручнікамі. Але там зашло ўсё нашмат далей.
Пра спадчыну Ганцавіцкага раёна не так шмат насамрэч напісана, што ў інтэрнэце. Бо ну, заўсёды гэта нешта там некія звесткі пра коласаўскія мясціны. Ну і па сутнасці на поўначы некі парэшткі яшчэ захаваных сядзіб. Калі не кранаць вось гэтыя лакацыі, куды бы ты параіў паехаць, што пабачыць, што паглядзець, у якім складзе, з кім, вось па Ганцавіцкім раёне?
Ну, па-першае, гэта цэрквы. Цэрквы у асаблівасці гэта цэрквы ў Круговічах, у Бучы, Чудзіне. Гэта просто цудоўныя драўляныя помнікі народнага дойлідства. То бок яны маюць такі не вельмі кананічны выгляд, асабліва бучанская царква, такі вось шацёрны тып, і яны вельмі такія старажытныя. Там шмат можна чаго ўбачыць, нават проста архітэктар калі ці будаўнік вельмі цікавіцца такой драўлянай спадчынай. Я вельмі раю туды зайсці ў сярэдзіну, таму што там планіроўкі ўражваюць сваёю некаю цудоўнасцю і незвычайнасцю. Ну, я больш нідзе не сустракаў такое забудовы. А вось. Ну, а шчыра кажучы, Ганцаўскі раён на такія вось сядзібы ён не вельмі багаты. Ёсць Людзвікова, гэта польскі ваенны гарадок, там стаяць парэшткі яго паміж Чудзінамі Бучаю. Яшчэ ёсць такое месца, яно зараз, так мовіць, акупавана царквой. На маю памяць, я памятаю гэта месца ў лесе, яшчэ яго не вырэзвалі. А зараз там стаіць капліца з вялізным-вялізным безгустоўным крыжом. Але гэта месца, дзе людзі нясуць свае аброкі, дзе можна паглядзець паганства ў чыстым сваім выглядзе, якое яно не страціла сваіх сэнсаў праз проста стагоддзі некага выгнання. Там людзі вешаюць абракаюцца фартухамі, хусткамі, стужкамі. Ну, гэта такое больш-менш папулярнае месца. Таксама раю туды з'ездзіць, паглядзець не на царкву, а на гэтыя крыжы. І што людзі там пішуць на гэтых стужках і хустках, як яны там вышываюць і што яны там пакідаюць. Вось. Гэта гэты бок. Іншы бок, паехаць можна проста па вёскам пазбіраць фальклор, нават калі ты проста там спыніўся недзе ў некай краме, і ты бачыш жанчыну, яна, даю адсоткаў 80, яна пачне вам спяваць, калі вы яе папытаеце, прам там, калі магазіна. І, ну, гэта людзі больш за ўсё. Я неяк так не магу параіць нешта. Магу параіць з'ездзіць на хутар Сершпутоўшчына, там, дзе жыў Сершпутоўскі з 1864 па 85 год. Гэта са свайго нараджэння, з 7 месяцаў яго туды прывязлі. Вось ён там жыў. Магу параіць з'ездзіць у вёску Люсіна, у хату Палешука. Тады вы дакладна зможаце паглядзець, пра што пісаў у сваёй першую кнізе у палескай глушы Якуб Колас, калі ён быў на размеркаванні. Каго ён там называў кветкаю палесся. І людзі па цяперашні час памятаюць, там таксама размаўляюць пра гэта. Ну і ў нас журавіны можна з'ездзіць, куды ж яшчэ можна, там балоты пачынаюцца.
Зразумеў, ад палескага палына ўвогуле варта чакаць некай такой офлайн інфраструктуры, каб гэта вось было месца наведваннем турыстаў.
Ну, я аб гэтым думаў, але я яшчэ не магу так канкрэтна сказаць некія такія крокі да гэтага. Вельмі б хацелася, шчыра кажучы, вельмі б хацелася, каб людзі змаглі неяк прыехаць, пазнаёміцца з ганцайчамі. Ну, нават не з самім горадам, а проста з наваколіцамі Ганцавіча, гэтымі людзьмі. Спадзяюся, што я неяк пераеду з Менску туды назад, і тады мне гэта стане нашмат прасцей.
Ёсць такія планы?
Ёсць такія планы. З'ехаць дадому, Вось. І там было б мне лягчэй баіць свае казкі, спяваць мае песні людзям з ранку да вечара. Таму так. Але некія офлайн мерапрыемствы ў Ганцаўскім раёне я ўсё ж планую. Зараз, канешне, гэта такая спякотная пара, там яшчэ абласныя дажынкі, і людзі там бегаюць, вельмі стараюцца падгатавацца да гэтага. А ўжо пасля, думаю, зімой, я змагу паразмаўляць наконт таго, каб можна было прыняць некіх людзей і не ў адным месцы, а з'ездзіць у некалькі вёсак і распавесці гісторыю, гэту, менавіта этнаграфічную гісторыю тых вёсак.
Наколькі гэта мерапрыемства будуць адкрытымі, ці гэта такі закрыты клуб?
Ну, шчыра кажучы, я планаваў гэта проста апрацаваць над закрытым колам людзей, якія вельмі цікавяцца этнаграфіяй. Калі ўсё пройдзе добра, то я думаю, што можна будзе наведаць любому чалавеку. Я думаю, што і па цяперашні час можна звярнуцца ў Ганцавіцкі дом рамёстваў, і там цудоўнейшая Марыя Муха, Марыя Івановна Муха, працуе. Яна вельмі шмат распавядзе, яна з'яўляецца калекцыянерам вялікім строяў, тэкстылю. Песень яна шмат назбірала. Яна вам зможа распавесці. Да і нават я думаю, што калі вы звернецеся ў музей, то вам таксама не адмовяць.
У цябе гэта, па сутнасці, зацікаўленасць да Ганцавіцкага края, да этнаграфіі. Гэта ж, па сутнасці, такое хобі. Ты гэтаму аддаеш шмат часу, а шмат рэсурсу, увогуле там і фізічнага, і фінансавага, і шмат плану. Навошта ўсё гэта робіцца? Што матывуе цябе працаваць над палескім палыном, працаваць над этнаграфіяй Ганцавіцкага края? І, канешне, такое самае галоўнае, гэта ось прасоўваць гэта ў грамадства.
Як так, ну, не папсова сказаць, гэта людзі. Людзі... Ну, такая шчырая зараз размова будзе. Гэта такое адвечнае пытанне, пра якую можна там абараніць некалькі дысертацый. Мяне бярэ такі панічны страх, што людзі, якіх я ведаў, тых старых баб, якія там ехаў на ровары па вуліцы, яны сядзелі на лаўках, нешта там падспевывалі сабе, некія там прыказкі казалі, гаварылі, адзін да аднаго хадзілі. Як я ўжо пераехаў у Ганцавіч, я чуў там... у больніцы нават, калі бабы размаўлялі, калі я там ездзіў з бацькам, купілі там лецішчы ў Люсіня, там сустракалі гэтых людзей. І яны адміраюць, і разам з імі адмірае іх культура і мова. І я вельмі баюся, што пра гэта проста забудуцца. Так, яны, канешне, будуць ведаць, там от там спявалі. Што спявалі і як. І, ну, для мяне гэта нельга. Асабліва, калі вот у Бучы зараз, ну, там 600 чалавек насельніцтва, калі я там жыў, было нашмат больш. І гэтыя людзі ўсе адміраюць, якіх я проста запомніў з песнямі, якімі з прыказкамі. Вось я чытаю кнігі, і вось там гэтыя людзі ёсць, і яны адміраюць, і людзі, якія сядзяць у горадзе, яны, ну, шчыра кажучы, не разумеюць гэтага. І проста некі шанец дазнацца пра гэтых людзей, што яны так жывуць. Што гэта частка нашага грамадства, якая... адыходзіць, на жаль, у забыццё, як бы мы там не ратавалі гэта ўсё. І трэба нешта рабіць. І мне вельмі вялікая шкада, што я гадоў 10-15 таму не запісаў яшчэ сваіх прабабуль, якія ткалі, яны ўмелі нешта распавядаць, спяваць, што я гэта не запісаў, але я зараз выпраўляюся гэта там на іншых, не на сваіх родных. І, ну, шчыра кажучы, мне накатывае вялікі там страх і некі сум, што гэта можа прапасці, прапасці ў небыццё, такі вось пласт людзей. Мне проста шкада. І што магу прапасці я ў небыццё, таму што я там частка гэтага, я адчуваю сябе вялікай часткай гэтых людзей. І як я не буду гэтым займацца, то думаю, што гэта проста знікне, і ніхто ні пра што не ўспомніць.
Тэма Ганцавіцкай спадчыны пакуль яшчэ не раскрыта, але ж будзем чакаць больш інфармацыі ад палескага палына. Асабліва па зборах тэкстыля і выніках восеньскіх экспедыцый. Калі хто хацеў бы далучыцца да праекта «Палескі палын», то для вас будуць адпаведныя спасылкі ў апісанні. У апісанні таксама будзе інфармацыя, як можна падтрымаць праект «Вандра». Праект зараз актыўна падтрымлівае 14 чалавек, і за гэта ім шчыры дзякуй. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Падзеліцеся ім сябрамі. Мабыць, нехта паслухае ініцыятыву Владзіміра і заахвоціцца на стварэнне ўласнага праекта па сваім краі. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта «Вандра». Вандруем!